Ελάτε κύριε Μιχάλη Μασουράκη, για να συνεχίσουμε. Ο κύριος Μασουράκης, επικεφαλής οικονομολόγων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Έχουμε μείνει, κυρίες και κύριοι, στην κριτική, να το πω τώρα αυτό, του ΣΕΒ προς την κυβέρνηση ή μια παρότρινση, κύριε Μασουράκη. Πώς θα το...
Προχωρήσουμε.
Δεν σας άκουσα.
Ενθάρρυνση για να προχωρήσουμε.
Μπράβο, ενθάρρυνση.
Και εσείς.
Ναι, κάνει διακοπές η τηλεφωνική μας σύνδεση και ο ΣΕΒ, λοιπόν, συμπληρώματα θάρρους που λέτε κι εσείς. Λοιπόν, προς την κυβέρνηση. Να ήταν, ας πούμε, μια τονωτική κίνηση η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κάποιες μονάδες που θα κάνει έτσι, θα φέρει έναν αέρα επενδύσεων στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και σε άλλους που θα ήθελαν να επενδύσουν. Κύριε Μασουράκη, τι λέτε?
Είναι η πολιτική την οποία εμείς σαν Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών έχουμε στην ατζέντα για πάρα πολλά χρόνια. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους.
Είναι κατά πόσες μονάδες θα έλεγε ο ΣΕΒ, κύριε Μασουράκη?
Κοιτάξτε, τώρα η κυβέρνηση θέλει να πάει σε έναν ορίζοντα τετραετίας, πενταετίας, να μειώσει κατά 4-5 μονάδες. Αυτό, εάν γινόταν, αν θέλετε, σε πολύ συντομότερο...
Με την πρώτη λέτε εσείς, δηλαδή, κατευθείαν, τώρα.
Κάποιο τρόπο καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα, είναι θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας κλπ. Αλλά όταν δίνεις κάποιες φοροελαφρύνσεις πρέπει να είναι στοχευμένες προς την ανάπτυξη.
Με αυτά τα δεδομένα που βλέπετε εσείς, κύριε Μασουράκη, διαβάζοντας τους αριθμούς, για να μην μας πούν ότι αερολογούμε τώρα, μπορεί με αυτά τα δεδομένα, με αυτή την ύσπραξη φόρων, μπούρου κτλ., θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να πέσει έξω το 3,5% του πλεονάσματος που πρέπει να μαζεύουμε κάθε χρόνο?
Κοιτάξτε, είναι θέμα κατανομής των φοροελαφρύνσεων. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί φοροελαφρύνσεις οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις, βοηθούν τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά δεν βοηθούν, αν θέλετε, την απασχόληση των πιο παραγωγικών στελεχών στην ιδιωτική οικονομία, όπου εκεί υπάρχει μια δημευτική φορολογία κατά κάποιο τρόπο, η οποία εμποδίζει, αν θέλετε, την ανάπτυξη και την επαγγελματική καταξίωση των ανθρώπων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Είναι θέμα του ποιος φέρνει.
Είναι αδικημένη μισθωτή, κύριε Μασουράκη, τώρα. Αυτό πρέπει να το πούμε με καθαρά λόγια. Έτσι
πράβει,
δεν είναι?
Είναι στη δεξιά στο κύριο άρθρο.
Αυτό θα το διαβάσω, το κύριο άρθρο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, θα το διαβάσω. Επειδή δεν έχουμε κακή τηλεφωνική σύνδεση, κάτι μας διακόπτει εκεί, αλλά αυτό, αδικούνται οι μισθωτοί από 20.000 και πάνω εισόδημα. Σωστά.
Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αλλά αδικούνται, αν θέλετε, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να δώσουν κάποια αύξηση στους μισθούς των πιο παραγωγικών εργαζομένων.
Αυτό εξηγήστε το, κύριε Μασουράκη. Θέλω να το ακούσουμε. Αυτό θέλω να το ακούσουμε όλοι. Δηλαδή, όταν ακόμη μπορεί μια επιχείρηση να επιβραβεύσει ένα στέλεχός της να του πει «πάρε παιδί μου» ή άντρα ή γυναίκα, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί?
Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει ένας εργοδότης για να δώσει 4.000 το μήνα καθαρά, ένα σεβαστό ποσό σε έναν παραγωγικό εργαζόμενο, για να δώσει 4.000 καθαρά πρέπει να βγάλει 100.000 από την τσέπη του ο εργοδότης, έτσι ώστε να καταλήξουν στην τσέπη του μισθωτού 56.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο λέμε μη μισθολογικό κόστος και το οποίο είναι βεβαίως η φορολόγηση εισοδήματος του μισθωτού και η φορολόγηση με ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου και του εργοδότη. Αυτό το πράγμα πρέπει να συρρυκνωθεί.
Ναι.
Διαφορετικά είναι δύσκολο ένας εργοδότης να βγάλει, αν θέλετε, 100 ευρώ από την τσέπη του μόνο και μόνο για να πάρει ο εργαζόμενος 50 ευρώ στην τσέπη του.
Ναι. Και όλο αυτό πηγαίνει, είναι σε αυτό που λέμε ότι σε ένα κράτος που μας κοστίζει 95 δισεκατομμύρια και δεν είναι αυτό που θέλουμε τελικά.
Βεβαίως. Υπάρχει κάποια σπατάλη η οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια προσπάθεια να γίνεται από την κυβέρνηση να περιχαρακωθούν οι δαπάνες, να τα δούμε όλα από την αρχή, έτσι ώστε να υπάρξει κάποιο νοικοκύρεμα, αν θέλετε, και στο δημόσιο τομέα και με την εφαρμογή τεχνολογίας και με ανάπτυξη της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς. Δεν μπορείς δηλαδή να κόβεις δαπάνες παρά μόνο αν έχεις για να βάλεις στη θέση τους κάποια μέθοδο, αν θέλετε, για την αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή των δημοσίων αγαθών. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι θα το δούμε τα επόμενα χρόνια να γίνεται. Αυτό που ήθελα να επισημάνω επίσης, κύριε Πορτοσάλτε, είναι ότι μίλησα προηγουμένως για ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε να έρθουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Όχι μόνο να έρθουν κεφάλαια.
Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Όχι μόνο κεφάλαια που θα επενδυθούν σε ομόλογα, μετοχές και τα σχετικά, αλλά να έρθουν
όλα επενδύσεις. παίζουν ρόλο. Από εκεί και πέρα όμως δεν αυξάνει, αν θέλετε, το κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας, εάν απλώς έρχονται και αγοράζουν για να αναδιαρθρώσουν, να κερδίσουν, και καλά το κάνουν βεβαίως, και ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει και τις επενδύσεις, αλλά στην ουσία θέλουμε να έρθουν εταιρείες διεθνείς, ανταγωνιστικές, να εγκατασταθούν στη χώρα. Αυτό είναι, αν θέλετε, το κρίσιμο, το οποίο μπορεί να
και δεν θα έρθουν επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στη χώρα, εάν και αυτή η κυβέρνηση, από την οποία περιμένουμε πολλά, δεν δείξει τόλμη, κύριε Μασουράκη. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
Δείχνει τόλμη αυτή τη στιγμή, απλώς θέλουμε να προχωρήσουμε με πιο γρήγορα.
Και άλλη τόλμη, βρε παιδί μου, και άλλη τόλμη. Ναι, πιο γρήγορα, αυτό λέμε. Τόλμη και ταχύτητα.
Πράγμα στον δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum είναι στην 51η θέση. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 28. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ πίσω. Έχουμε χάσει 12 θέσεις, αν θέλετε, από το 2014 και μετά.
Συνεπώς
πρέπει κάποιος να τα πάρει αυτά τα πράγματα, να τα βάλει κάτω, να δει που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση μας στην κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι που θα φέρει τις επιχειρήσεις αυτές να εγκατασταθούν και στην Ελλάδα. Όπως πάνε στην Τουρκία, παραδείγματος.
Ναι. Τελικά η Volkswagen γίνεται μεγάλος λόγος. Θα γίνει το εργοστάσιο στην Σμύρνη ή όχι, κύριε Μασουράκη?
Τώρα υπάρχουν θέματα πολιτικο-γεωπολιτικά, ναι, δεν ξέρω πώς μπορούν να επηρεάσουν. Αλλά γεγονός είναι ότι η Τουρκία έχει πολύ μεγαλύτερη βιομηχανική βάση από ό,τι έχουμε εμείς.
Για ποιο λόγο, κύριε Μασουράκη? Γιατί έχει πιο φθηνό εργατικό μισό λεπτό. Ακούγεται αυτό πολύ στην Ελλάδα, ότι στην Τουρκία είναι ακόμη πιο χαμηλό το κόστος του μισθού. Είναι γεγονός ή όχι?
Σημασία δεν είναι πόσο είναι το εργατικό κόστος. Σημασία είναι ποια είναι η σχέση του εργατικού κόστους με την παραγωγικότητα του εργαζομένου. Αυτό είναι που δίνει την ανταγωνιστικότητα σε μια χώρα. Η Τουρκία έχει καταφέρει με διαφόρους τρόπους να έχει μια επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι αρκετά υψηλή. Έχει αυξήσει το κατακεφαλήν εισόδημά της τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ. Μας έχει φτάσει. Πριν από 20 χρόνια ήταν πάρα πολλές μονάδες πίσω μας. Αυτή τη στιγμή μας έχουν φτάσει. Και εμείς βεβαίως είμαστε στο μισό, αν θέλετε, από ό,τι είναι οι πιο προηγμένες χώρες του κόσμου. Συνεπώς υπάρχει μια, αν θέλετε, διαδικασία που βοηθάει στο να αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να αυξηθεί, γιατί η παραγωγικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι μισθοί που κάνουμε, τα εισοδήματά μας. Αν δεν αυξηθεί αυτή η παραγωγικότητα, δεν πάμε πουθενά. Και η παραγωγικότητα δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια κατά μέσο όρο αυξανόταν 0,4% το χρόνο. Έτσι όμως δεν πας πουθενά. Και επειδή έχουμε και δημογραφικά θέματα, έχουμε μία μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 1% περίπου το χρόνο από τα μέσα του 2020 μέχρι το 2060, καταλαβαίνετε ότι συμπιεζόμεθα, και αν δεν αναπτύξουμε αυτό που λέγεται παραγωγικότητα, και αυτό γίνεται μόνο μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι το θέμα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μασουράκη, καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Επικεφαλής οικονομολόγων του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανιών, ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης. Η κυβέρνηση